și bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan, de la Parohia Ortodoxă Română, Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă, și vă doresc audiție plăcută.
Înălțarea Sfintei Cruci. Această sărbătoare amintește creștinilor importanta descoperire ce a avut loc la începutul celui de-al IV-lea secol, când demnul crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul Hristos a fost descoperit de către împărăteasa Elena, mama împăratului Constantin cel Mare. De asemenea, sărbătoarea marchează momentul în care patriarhul de atunci al Ierusalimului, Macarie, a înălțat Sfânta Cruce deasupra amvonului, arătând Sfântul Odor credincioșilor prezenți atunci la eveniment. Încă dinainte descoperirii Sfintei Cruci în Ierusalim, importanța acesteia a fost descoperită împăratului Constantin prin semnul pe care l-a avut de la Dumnezeu înaintea luptei de la Pons Milvius în anul 312. Lui Constantin, după mărturirea istoricilor Lactanțiu și Eusebiu de Cezarea, i s-a arătat semnul crucii ca semn sub care va purta biruința. Dumnezeu a rânduit ca la câțiva ani după acest semn, prin evlavia și efortul Sfintei Elena, să fie descoperit lemnul cel adevărat al crucii. Deși la mai mulți părinți ai bisericii găsim mărturii privind această descoperire, precum Chiril al Ierusalimului sau Ioan Gură de Aur, primul care descrie pe larg implicarea Sfintei Elena este Sfântul Ambrozie al Milanului. Acesta a arătat cum Sfânta Împărăteasă, ocrotită și ghidată de Sfântul Duh, a venit la Ierusalim și, după mult efort, a descoperit pe Golgota cele trei cruci, cea adevărată și cele două ale tâlharilor. Pe lângă aceasta, Sfânta Elena a aflat și cuiele care l-au țintuit pe Mântuitorul pe lemnul dătător de viață. Pe lângă mărturia Sfântului Ambrozie, care arată că așa cum Fecioara Maria l-a arătat pe Mântuitorul întrupat, la fel Sfânta Elena l-a arătat înviat din morți, există multe alte mărturii despre acest eveniment. Majoritatea istoricilor bisericii descriu cele întâmplate. Gelasii al Cezarei, Rufin de Aquileia, Gelasii al Cizicului Sozomen, Teodoret, Socrate. Și Sfântul Paulin de Nola, atunci când a trimis prietenului său, Sulpiciu Sever, un mic fragment din Sfânta Cruce, i-a alăturat o scrisoare în care descrie descoperirea. Autenticitatea Sfintei Cruci a fost arătată prin rânduială dumnezeiască a învierii unei persoane trecute la Domnul atunci când crucea a fost atinsă de trupul acesteia. Fragmente din Sfânta Cruce au fost duse la Roma și Constantinopol, iar o parte au rămas la Ierusalim. Acestea s-au păstrat până în ziua de astăzi în multe biserici și mănăstiri. Creștinii pot cinsti astfel, în multe locuri, altarul de lemn pe care s-a jertfit Mântuitorul Hristos.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Suntem într-un timp care are în centru crucea. Știți, la început de an bisericesc, imediat primele zile, sunt marcate de Sfânta Cruce pentru că avem pe 14 septembrie sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, o sărbătoare, iară știți, încadrată de duminici de dinainte și de după această sărbătoare. Crucea e foarte importantă. Ea este un obiect, dar este mai mult decât un obiect. Și vă propun să vorbim despre cinstirea și purtarea crucii, mai ales că în București există o biserică ce are un fragment din Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Hristos și sărbătoarea are niște dimensiuni în plus, nu? la Biserica Sfânta Cruce sau Sfântul Vasile de pe Calea Victoriei și Părintele Paroh Cristian Trandafir al acestei biserici este invitatul emisiunii de astăzi și îl salut din nou aici la Biserica azi, Trinitas TV.
Mulțumim pentru invitație și mă bucur că ne revedem.
Sfânta Cruce, care este acolo, îi adună pe oameni ca să o cinstească, dar și ca să-i conștientizeze și să-i ajute în purtarea ei, pentru că toți avem, zicem, e vorba noastră, nu? Toți avem o cruce de dus. Și asta cred că e o vorbă milenară, am putea zice, nu e numai la noi, pentru că dacă ne uităm în Vechiul Testament, în Noul Testament, Hristos face acea chemare la purtarea crucii înainte ca el să se urce pe cruce. E interesant și bănuiesc că preia această expresie dintr-o obișnuință de a o folosi a celor de dinaintea lui, din cei din Vechiul Testament, nu? Deci e, cred că, universală vorba. Ai o cruce de dus. Vreau să vă întreb. Crucea e... Când ne gândim la cruce, ne gândim doar la faptul că e greu de dus? Adică este ceva incomod, ceva care te apasă, ceva care te pune la pământ, am putea zice? Sau e și altceva când vorbești de cruce?
Ar trebui să înțelegem crucea în modul de manifestare al Mântuitorului Hristos. Practic, noi fugim de ea în permanență, dar nu ne dăm seama de fapt că exact prin ea dobândim cele mai mari cununi sau cele mai mari binefaceri la Dumnezeu. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos, vedeți, anticipează, o anunță, deși ea nu se întâmplase, pe de o parte, pe de altă parte, era nefiresc să vorbești despre cruce pentru că încă era un obiect de ocară. Însă Mântuitorul Iisus Hristos chiar îi îndeamnă și va anunța. Deci duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci chiar anticipează, spune acolo cu Mântuitorul Hristos, așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie ca privind spre el să ne vindecăm, tot așa și Hristos sau Fiul din Dumnezeu se va înălța pe cruce ca să putem să dobândim ce? Veșnicia. Cu alte cuvinte, urmând crucii, dobândim mari binefaceri de la Dumnezeu și mai ales părtășia raiului sau casnicii lui Dumnezeu, cum sunt numiți sfinții. Pentru aceasta noi trebuie să dobândim în primul rând curajul, răbdarea, smerenia, înțelepciunea aceasta pe care Mântuitorul Hristos o lasă în Evanghelie, dar pe care necontenit din veac în veac, din neam în neam, iată, este răspândită și cuvântul acesta este, dacă vrem, înflorit frumos prin ramuri înverzite noi și crude prin fiecare duhovnic. De aceasta Mântuitorul Hristos trimite duhovnici în lume, tocmai ca să încurajeze lumea, să le pună hotar, să le pună cruce, adică ați văzut cum este o bornă. O bornă este practic o cruce. Să spună niște momente pe care noi să putem să le urmăm și de asemenea să învățăm să le răbdăm. Pentru că de cele mai multe ori trebuie să fim recunoscători din frici diferite, fugim de ele și atunci de fapt pierdem esența frumuseții crucii.
Am început de la dimensiunea asta ca atitudine a crucii. Am zis că ea e și obiect, e și atitudine, este o atitudine de viață, este și un anume fel de a trăi și o să vorbim și despre comoditate și asumarea crucii ca, cum să spun, îndepărtarea comodității, pentru că trăim într-o vreme în care la tot pasul suntem ispitiți spre comoditate, dar crucea e tocmai contrariu, e pe partea de a-ți asuma lucrurile care sunt greu de dus, dar care, cum ziceați, te conduc acolo unde trebuie. Dar vreau să vorbim acum despre obiectul care e păstrat în biserica în care slujiți Și care, iată, la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci adună mereu în fiecare an credincioși. Obișnuiați cândva să faceți și o procesiune cu această bucățică din Sfânta Cruce, dar vă rog să ne amintiți întâi de toate cum a ajuns bucățica sau relicva aceasta importantă din lemnul Sfintei Cruci la Biserica Sfântul Vasile, Sfânta Cruce de pe Calea Victoriei, care este undeva oarecum vis-a-vis de Muzeul George Enescu?
Da. Exact, vis-a-vis de Muzeul George Enescu. Practic este prima biserică pe care o întâlnim în timp ce intrăm din Piața Victoriei pe Calea Victoriei. Prima biserică pe partea stângă are o cloporniță la intrare, o curte destul de îngustă pentru că așa este spațiul pe Calea Victoriei și se află până în intersecția aceasta a Occidentului sau Gheorghe Manu cu Calea Victoriei. Sigur că la biserica aceasta probabil au fost aduse din Sfântul Munte Athos în urma unui pelerinaj pe care l-a făcut un stareț în vârstă numit Macarie Dohiaritul, egumenul mănăstirii Dohiariul, la vremea anilor 1770. În vremea respectivă am cercetat istoria mănăstirii Dohiariul. Acest stareț era un venerabil, așa cum sunt, vedeți, proistareții. Adică, la momentul respectiv, el devenise un mare duhovnic și
un stareț în retragere.
Un stareț în retragere și, bineînțeles, încerca să ajute mănăstirea cu diferite dani ajutoare, pentru că obștea rămăsese pe loc, da? Starețul care trebuia să ocupe de în activitate și el încerca să vină în țările române să mijlocească pe lângă domnitorii, boierii.
Erau obișnuite aceste călătorii.
Da, erau obișnuite aceste călătorii, să spunem noi, pentru susținerea mănăstirilor atonite. În vremea respectivă era ceva normal, firesc, aceste călătorii misionare, pastorale și cu acest prilej, acest stareț a luat din odoarele mănăstirii Dohiariu și cu ajutorul unor meșteri făurari, probabil că a întocmit această evanghelie. Practic este o carte sculptată într-o coajă de lemn și acolo au fost puse pe partea dreaptă acest fragment din lemnul Sfintei Cruci îmbrăcat în argint aurit și bătut cu pietre safire, nestemate de diferite perle și mai departe. Iar pe partea stângă o sumedenie de sfinți martiri, amintind de faptul că au fost martiri pentru Hristos, adică pentru cruce. S-au jerfit și ei, da? Și acolo avem pe această parte pe sfinții Trifon, Gheorghe, Teodor, Tiron, Elefterie, Haralambie.
Fragmente din moaștele lor?
Fragmente din moaștele lor și un fragment din mâna Sfintei Paraschevii din Grecia. Această carte pictată și pe interior și pe exterior, îmbrăcată în argint și cu pietre, a fost purtată în desaga starețului. Și el a venit aici în vremea când iată, în anii aceia, vorbind de 1770, acolo se afla schitul Sfântul Vasile. Cu alte cuvinte, era un schituleț la marginea orașului București, care avea legături cu Sfântul Munte Athos. Și călugării care veneau din Sfântul Munte Athos trăgeau la acest schituleț. Și probabil că de aici incursiunile pe care le aveau ei în țara românească sau în țările române, bineînțeles, revenind aici. Probabil că va fi lăsat aici, la schit, această relicvă, acest tezaur. Nu știm dacă a răposat aici, pentru că nu se mai cunoaște informația cum că el ar fi revenit la mănăstire. E posibil să fi răposat aici. Este posibil să fi fost chiar îngropat în spatele bisericii, acolo unde este curtea interioară a bisericii și unde am găsit mai multe sfinte cruci, fiind un cimitir acolo. Nu știm foarte multe amănunte, dar îl rog pe Dumnezeu să ne ajute să găsim toate aceste elemente lipsă care ar întregi cumva tabloul nostru. Pe de o parte, pe de altă parte, nu știm dacă ele au fost cumpărate de către boieri. Lăsat aici, ceea ce este clar este că Dincolo de acest chit s-a construit o altă biserică care a purtat numele de Sfântul Vasile din culoarea galbenă, pe când, iată, orașul era împărțit în culori și la vremea respectivă era atât de importat încât schitul a dat numele cartierului, și anume Mahalaua Sfântul Vasile din culoarea galbenă. Această biserică din zid, care, mă rog, s-a ruinat la 1838, a fost cea care a reușit să dea alți muguri în biserica cea de-a treia, practic zidită fiind de un Toma Căminarul în vremea respectivă, 1847. Era unul dintre marii oameni de vază ai orașului și cel care a vrut să reconstruiască această biserică a făcut-o mai mare decât cele două inițiale și câteva obiecte s-au păstrat trecând din biserică în biserică, între care o icoană a Maicii Domnului care era din primul schit, aceste relicve și câteva obiecte de cult probabil pe care le păstrăm din biserică în biserică. Însă cel mai mare odor pentru noi este lemnul Sfintei Cruci, pentru că am constatat că dincolo de importanța lui este și cel mai mare fragment care se află la noi în țară.
Da, pentru că trebuie să precizăm, mai sunt mici fragmente și prin alte părți. Cele mai multe, sau și cred că cel mai mare fragment este la Muntele Athos, nu? Sunt mai multe pe acolo.
La Sfântul Munte Athos sunt mai multe fragmente. Cel mai mare din Sfântul Munte Athos se află în Măsirea Xilopotamu, unde se găsește și una dintre găurile în care a fost înfipt un piron în mâna sau piciorul Mântuitorului Iisus Hristos. De altfel și piroanele se păstrează la diferite mănăstiri, dar în Occident. În schimb, se mai află fragmente destul de mari și în tezaurul de la Sfântul Mormânt.
Da. E foarte important pentru noi creștini ortodoxi, spun pentru și subliniez asta, pentru că crucea în felul acesta nu e cinstită peste tot în creștinism, așa cum o cinstim noi. Aceste fragmente materiale din care, cum să spun eu, sunt semne ale jertfei lui Hristos, iată, care dăinuiesc de 2000 de ani și cu care putem să intrăm în contact fizic, palpabil. Deci aceste fragmente sunt foarte importante pentru noi, pentru credința noastră, pentru că sunt un fel de legătură cu ceea ce s-a întâmplat pe lemnul acela. Deși nu se mai păstrează lemnul ca atare, sunt fragmente mici, așchi, din acele două, sau probabil cum a fi fost Hristos, sigur, două lemne încrucișate, pentru că asta e crucea, răstignit. Deci acest lemn este important pentru că el poartă materia jertfei, am putea zice, pe care Hristos a adus-o și în același timp devine purtător al unei puteri care ne ajută pe noi să înțelegem mai bine ce a însemnat această jertfă pentru noi, nu?
Sfânta Cruce este din toate punctele de vedere, pentru că nu este numai materie, este și învățătură, este și modul prin care Dumnezeu a putut să răscumpere viața noastră, a sufletul nostru, practic este totul. Este viață. De ce am putea să spunem noi lucrurile acestea? Păi să ne gândim.
E interesant, spuneți că este viață, deși pe ea Hristos a murit.
Este viață.
Și a murit în chinuri, da.
Exact, este viață. De ce? Pentru că spune și Părintele Arsenie Boca și mulți sfinți, este altarul de jertfă al lui Hristos. Practic, el s-a oferit ca răscumpărare pentru păcatul omului, s-a oferit ca răscumpărare el Fiului Dumnezeu. Sau Dumnezeu l-a oferit pe Fiul Său ca răscumpărare pentru noi. Și atunci, acest obiect, acest altar pe care a fost răstignit Fiul Dumnezeu și sângele Său preacurat care s-a acurs și toată lucrarea aceasta sfințitoare, vindecătoare, taumaturgică pentru întreg neamul omenesc, vedeți că poartă puterea sfințitoare a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu cred că Sfânta Cruce putea să rămână un obiect necinstit. De ce? Pentru că printr-o asemenea atare faptă, Hristos a intrat cu trupul în împărăția cerurilor. Ori dacă noi am putut să redobândim veșnicia deodată cu chipul trupului, mergând cu sufletul și chipul trupului în împărăția cerurilor, atunci oare cât de important să fie acest obiect? Oare n-a primit puterea lui Dumnezeu asupra ei? De ce oare se numește tronul etimasiei, adică tronul judecății pe care să stă chipul Sfintei Cruci, adică ce avem acolo? Sfânta Cruci și obiectele de jertfă. Ori toate aceste lucruri pentru noi dobândesc o semnificație aparte, pentru că întotdeauna când te gândești la un mod prin care cineva face o lucrare sacră, sfințitoare, are deodată și obiectele cu care el sfințește lucrarea aceea. Și atunci, sigur că toate acestea sunt importante. Până și sfintele vase, ele sunt consacrate. Nu le mai poți folosi în uzul casnic. Ele rămân consacrate.
Din dimensiunea comună,
sigur,
a obiectelor.
Sigur că
obiecte,
da,
înnobilate de o putere spirituală.
De sfințenia lui Dumnezeu. Sfințenie. Pentru aceasta noi când folosim, spre exemplu, pentru viața noastră, pentru viața sacramentală, toate acele obiecte devin sfințitoare sau sfinte. De aceea numim Sfintele Vase, Sfântul Disc, Sfântul Potir. Da? Ele poartă ce? Trupul și sângele Mântuitorului Hristos. La fel și Sfânta Cruce, și mai cu seamă Sfânta Cruce, pentru că i s-a conferit o putere deosebită. Am spus că este viață. Am spus că este viață pentru că nu putea ca moartea să cuprindă pe cel care este viață. Și atunci, prin cruce, noi am dobândit viața veșnică. Ori dacă noi am dobândit viața veșnică prin cruce, adică prin suferința lui Dumnezeu, iar prin descoperirea crucii materiale s-a înviat acea răposată în fața ochilor celor care erau acolo, împărăteasa Elena, patriarhul Macarie. Vă dați seama?
Referire la momentul descoperirii,
la momentul descoperirii
unor săpături arheologice în secolul al IV-lea. Da?
Exact. Păi, iată că Dumnezeu lucrează și ne arată nouă că această Sfântă Cruce este cinstită, pusă în onoare chiar de Dumnezeu. El ne-a arătat să o cinstim, El ne-a ridicat la vrednicia de a o cinsti. Nu noi am căutat să o cinstim, ci El ne-a spus, cine voiește după mine să le pedesim, să-și ia crucea. Iată, dacă Fiul lui Dumnezeu se va înălța pe cruce, acesta care crede în El va dobândi viața veșnică. Și atunci toate cuvintele pe care le avem în Evanghelie despre cruce, despre urmarea ei, din toate puncte de vedere, atât metaforic, cât și învățătoresc, cât și spiritual, cât și cultural, dar mai ales ca esența modului de trăire, toate acestea ne invită pe noi la un drum spiritual alături de Dumnezeu, adică a purtării unor suferințe pe care Dumnezeu a numit-o în chip simbolic cruce.
Da. Și e important și de înțeles că, de fapt, închinându-ne la acest mic fragment din crucea Domnului sau la alte fragmente care sunt prin alte părți, de fapt nu ne închinăm la o bucățică de lemn sau nu credem că acea bucățică în sine ea despărțită și ea în sine are o anumită importanță și putere, ci doar în relație. Noi ne închinăm pentru că acel fragment, acea materie e în relație cu o persoană, cu persoana Mântuitorului Hristos și de fapt asta este temeiul cinstirii oricărui obiect material în ortodoxie. În spatele cinstirii noastre stă relația pe care obiectul îl are cu persoana. Și de fapt prin această relație noi cinstim persoana. Noi ne închinăm lui Hristos răstignit, nu? Când ne închinăm acestui mic fragment din cruce.
Sigur, în momentul în care avem această gândire la cruce, nu ne gândim la un obiect.
Nu putem despărți de Hristos, de pe ea.
N-ai cum.
Da. Nu se mai poate despărți crucea de Hristos.
De cruce vorbești practic de patimile lui.
Da.
Nu poți... orice om care, orice creștin care vorbește despre cruce se gândește întotdeauna la răstignirea lui Hristos. Cu alte cuvinte, aceste lucruri sunt inseparabile. Pentru că în acest context vorbim despre cruce. Nu vorbim despre cruce în mod unilateral.
Eu țin să subliniem lucrurile astea pentru că există viziuni chiar în lumea creștină cum că crucea se limitează la acel obiect de tortură. Și dacă ne blocăm acolo și limităm crucea doar ca obiect de tortură, da, n-ar fi de cinstit. Ar fi un obiect de blamat, să zicem. Dar a fost tortura cuiva, cu cât mare, a lui Dumnezeu făcut om. Și atunci crucea nu mai e doar un obiect de tortură, simplu obiect de tortură, așa cum era cei drept în antichitate.
Da. O să facem o mică paranteză. Când cineva îți oferă un dar prețios, dar ți-l oferă cu multă dragoste, ce îți aduce aminte? Cât de prețios darul sau iubirea pe care ai primit-o de la acel?
Când te uiți la dar, vezi persoana care ți-a dăruit.
Iubirea. Despre asta este vorba. La fel și aici. Este inseparabilă iubirea lui Dumnezeu ca jertfă de cruce. Pentru că atunci noi când privim crucea, de fapt ne gândim la iubirea lui Dumnezeu pentru noi. La modul în care s-a jertfit, s-a manifestat și modul în care ne-a vindecat sau ne poate înveșnici. De fapt, ăsta este scopul nostru de mărturisire și până la urmă cel care cinstește crucea și își se însemnează cu semnul Sfintei Cruci, practic se însemnează cu ce? Cu semnele mântuitoare ale patimilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, este o prelungire a modului în care noi mergem pe drumul crucii lui Dumnezeu.
Da. Părinte Cristian Trandafir, sărbătoare de anul ăsta, pentru că în fiecare an, fiind și hram, nu, de înălțarea Sfintei Cruci, la dumneavoastră la biserică, are un specific în fiecare an această sărbătoare. Ce notă aparte îi dați sărbătorii de anul acesta la Biserica Sfântul Vasile și Sfânta Cruce?
Suntem în al 15-lea an, au trecut anii, domnul Remus, ne vedem de mulți ani.
Da.
Anul acesta este un an jubiliar, iată, în cadrul Patriarhiei Române, 100 de ani de la împlinirea, de făurirea, dacă vreți,
de când Biserica,
de când biserica noastră a devenit Patriarhie.
Da.
Ori și pentru noi este un an rotund frumos, 15 ani, ceea ce înseamnă că anul acesta dorim să fim în acord cu anul omagial, și anume al cinstirii duhovnicilor și mărturisitorilor români în cadrul Patriarhiei Române, pe lângă cei care au fost canonizați anul acesta și despre care nu amintim acum pentru că nu avem timpul și spațiu și s-au făcut multe emisiuni, însă de data aceasta avem propunerea de a aduce pe Sfântul Cuvios Gheorghe, duhovnicul și starețul mănăstirii Cernica. Cel care l-a primit pe Sfântul Ierar Calinic la Cernica. Este cel care ne-a dat odiată un testament al frumoasei viețuiri al monahilor de la mănăstirea Cernica și nu numai. Cel care ne-a învățat o frumoasă lucrare duhovnicească și la care avem foarte multe lucruri de învățat. Și tocmai în aceasta constă minuna că atât el cât și mari duhovnici ne învață un lucru deosebit. Și anume, că cel mai scurt drum spre cer este drumul care trece prin cruce. Nu pe lângă cruce. Ceea ce înseamnă că urmând acestor învățături duhovnicești și, bineînțeles, acestor jaloane duhovnicești, noi putem să ne conducem viața spirituală sau să renaștem încă o dată. Poate dacă am avea viețuirea Sfântului Cuvios Gheorghe la Cernica, poate am renaște încă o dată viața duhovnicească în zilele noastre și avem nevoie de duhovnici, avem nevoie de chipul lor de viețuire pentru ca noi să putem să renaștem în vremuri grele sau critice pe care și noi astăzi le traversăm.
Deci veți aduce spre închinare moaștele Sfântului Gheorghe de la Cernica se va întâmpla când? Înainte de sărbătoare, bănuiesc?
Da. În zilele noastre vom avea o prăznuire de pe data de 12
septembrie,
de vineri până duminică, până pe 14 septembrie.
Da, anul acesta sărbătoarea cade în zi de duminică, da.
Anul acesta cade în zi de duminică și este foarte frumos pentru noi ca să putem beneficia de aceste zile de weekend, cum s-ar spune, vineri, sâmbătă, duminică. Vineri pe 12 septembrie, împreună cu părintele protoiereu Victor de la sectorul 1, organizăm conferința preoțească la biserica noastră și cu acest prilej, iată, vom avea toți preoții din sectorul 1 prezenți la momentul sosirii Răclei cu Sfântul Cuvios Gheorghe la biserică, ceea ce este un lucru deosebit. La propunerea părintelui protopop ne organizăm cu aceste lucrări. Sigur că deodată așteptăm și credincioșii la închinare să îl întâmpinăm pe Sfântul Cuvios Gheorghe în București, în inima capitalei, pe Calea Victoriei, și să vorbim despre el. Atunci vom face și un acatist, mai înainte liturghia, conferința, primirea moaștelor la ora 12. Apoi seara vom face Sfântul Maslu cu moaștele Sfântului Cuvios Gheorghe în biserică cu Sfânta Cruce și apoi vom viziona un film despre Mănăstirea Cernica. Vom discuta despre Cuviosul Gheorghe. Sâmbătă pe 13 septembrie dimineață, de asemenea, slujbă frumoasă, utrenie, Sfânta Liturghie, Sfințirea Apei. Iar seara vom face privegherea îndătinată, obișnuită, în ajun de hram. De la ora 17 vom începe Vecernia Mare cu Litia, Catistele Sfinților a Sfintei Cruci și o conferință despre duhovnicii noștri români, care va încheia seara și la care va conferenția părintele profesor Gheorghe Holbea. Apoi, duminica pe 14 septembrie, vom organiza ziua de hram. Utrenia Sfânta Liturghie, vom scoate lemnul Sfintei Cruci din raclă, îl vom folosi la slujire. Este practic o singură dată în an, scoatem Sfânta Cruce de acolo și binecuvântăm poporul cu lemnul Sfintei Cruci. Uh-huh. Este un moment deosebit, un moment pe care îl așteptăm în fiecare an și seara zilei de duminică se va încheia din nou cu o vecernie, cu o slujbă și un alt film care va vorbi despre Părintele Cleopa, ca să încununăm această perioadă de cinstire a Sfintei Cruci cu mărturisirea sau cu amintirea duhovnicilor care, iată, ne sunt și ne vor fi întotdeauna nu numai mărturisitoare lui Hristos, dar ne și susțin viața noastră duhovnicească. Cât de mult înseamnă un duhovnic atunci când treci prin momente grele, să simți că crucea nu este numai a ta. Să simți că crucea este a lui Hristos și că tu poți să pui povara ta lângă Hristos, cu Hristos și împreună cu duhovnicul poți să duci această greutate a ei, să o despovorezi și să te simți mult mai iubit de Dumnezeu, mult mai ocrotit de Dumnezeu, mai ales în cel mai, să spunem, grele momente din viața ta. Practic, viața alături de Hristos este viața trăită prin cruce. Dacă vrei să fii cu Hristos, atunci arabă crucea ta.
Da, așadar, zile de sărbătoare la Biserica Sfântul Vasile și Sfânta Cruce de pe Calea Victoriei, atunci în preajmă, deci începând cu 12 septembrie până pe 14 septembrie, vineri, sâmbătă, duminică, cei care ne aud și ne văd și sunt pe aproape, să știe că pot să vină să se închine Sfintei Cruci și moaștelor Sfântului
Cuvios Gheorghe de la Cernica.
Da, în inima capitalei, cum a zis Da. Știu și avem și niște imagini aici din anii trecuți. Organizați o procesiune pe Calea Victoriei. Să înțeleg că acum, de data aceasta, și de fapt și cred că și anul trecut, ați restrâns această manifestare cu procesiunea. Se întâmplă și anul acesta, nu? Să nu porniți pe străzi așa cum făceați cândva.
Datorită factorilor locali, nu am putut să ne coagulăm
autoritățile locale, primării,
forțele, dar tocmai pentru faptul că le reamintim și nu oprim această procesiune, este tocmai în ideea de a avea această balanță firească, această propunere firească pentru societate, nu numai anumite, să spunem, promovări de ideologii, ci să avem o viață cumpătată și prin promovarea cu adevărat a învățătorii Mântuitorului Hristos. Și atunci, cu siguranță că vom fi mult mai echilibrați. Mm-hmm. Știți, este important să oferim lumii și cultura sacramentală, cultura aceasta a lui Hristos, care înseamnă viață. Și avem nevoie de ea, pentru că cu cât mai mult lipsește ea din viața cetății, cu atât mai mult se văd, din păcate, și devierile de la viața firească. Ori nădăjduiesc eu că vom încerca și vom reuși să revenim pe Calea Victoriei și rugăm pe domnul primar să ne fie alături. Este un om credincios, a venit și în biserica noastră odată, dar avem nevoie de prezența lui ca susținere, evident.
Da, poate pe anii pe viitor să reveniți în această procesiune care e impresionantă din imaginile pe care le-am văzut, într-adevăr, e multă lume și era așa un fel de a sfinți locul din preajma bisericii cu purtarea crucii prin acele locuri.
Duminica trecută, să-mi iertați această paranteză, duminica trecută chiar am primit această invitație la credincioși să mă lupt din nou, să ieșim pe Calea Victoriei. Deci le lipsește procesiunea aceasta. Oamenii au nevoie să se roage împreună în mijlocul comunității și să se bucure de lucrurile sfințitoare. Și atunci, prin și nădejde, au, sigur, fiecare dintre ei trec prin momente mai mult sau mai puțin grele, dar sigur că această prezență a Sfintei Cruci biruitoare pe Calea Victoriei nu trebuie să lipsească de acolo.
Bine, acum o minte cărcotaș ar spune, dar de ce nu vă mulțumiți să o cinstiți în spațiul eclezial și e nevoie de plimbare pe străzi, dar credința oamenilor este un act. Nu e numai un act interior lăuntric, este și un act de mărturisire, nu neapărat un act demonstrativ, ci e o dorință de a arăta și altora în ce credem noi, că poate și alții vor fi atrași, nu obligați, spre credința și spre calea, spre veșnicie, calea pe care noi o considerăm calea adevărată, calea adevărului, spre adevăr.
În primul rând, cred că vocația noastră este una misionară, și anume de a ne ruga pentru lume. Această vocație misionară de a transmite rugăciuni de binecuvântare, de sfințire, de dezlegare lumii, este prima lucrare de iubire a lui Dumnezeu. Sigur că această chemare a sfințenii și a vieții frumoase alături de cruce este o chemare pe care Hristos a adresat-o prin Evanghelie, oricine voiește. Adică nu este obligat nimeni. Totuși, cel care simte în lăuntrul său chemarea și vocația lui Dumnezeu, acela va fi alături. Și atunci, iată că nu prin impunere, ci prin propunere și printr-o frumoasă conviețuire împreună, pentru că până la urmă, crucea ce presupune? Înfrângerea propriului tău ego și oferirea celuilalt spațiu de libertate, de bucurie, de dragoste. Întâi să ne rugăm pentru el, să crădim crucea din interior și apoi o să facem și pe cea din exterior.
Și pentru că ați ajuns la punctul ăsta, Ne întoarcem puțin la cruce ca atitudine. Știm îndemnul Mântuitorului Hristos și chiar așa spune cine vrea, adică cine vrea, adică e o asumare voluntară, nu e obligat din lăuntru, când vrei, nu e obligat din afară, când vrei din lăuntru și atunci ești cu toată ființa ta spre calea pe care ești chemat. Deci Hristos ne cheamă să, dacă vrem să-i urmăm, să ne lepădăm de noi înșine și să ne purtăm crucea. Și cum spuneam, o zice înainte ca el să mai anunțase, nu știu, mi se pare că mai anunțase calea spre cruce pe care o avea de urmat. Apostolii nu prea înțelegeau, dar acum vorbește clar despre o cruce pe care nu numai el o va purta, ci e de purtat pentru cei care vor să-l urmeze. Și această purtare a crucii Părinte Cristian Trandafir presupune niște atitudini. Eu o văd ca pe, în primul rând, o luptă. Ca pe o luptă. O atitudine de luptător. Că te lupți cu propriile comodități și convingeri și te lupți cu propriul egoism. Pentru că ego-ul tău te cheamă spre lucruri ușoare, spre lucruri comode, spre propria ta voință pe care Hristos ne îndeamnă să o lepădăm ca să putem să-l urmăm și să ne purtăm crucea. Care sunt atitudinile care ne fac să purtăm bine crucea? Pentru că poți să porți și, adică crucea ea e pentru fiecare, cum ziceam, poți să porți și rău, cu revoltă, cu încrâncenare. Ca să porți bine, ce atitudini trebuie asumate? Sau cum?
Păi tocmai acest lucru îl vom face prin observarea și prin înțelegerea vieții Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica. Sfântul Cuvios Gheorghe este un reper pentru modul în care și-a purtat crucea, spre exemplu. De ce spun treaba asta? Se spune despre el că era un om foarte sever cu sine. Era un om care urmărea împlinirea unor lucrări și avea o hotărâre atât de determinată încât le susținea și celorlalți motivația de a face, de a urma, pentru că vedea pe cineva hotărât. Vedea pe cineva care urma niște lucrări sfinte. El era primul care îi chema la sfințenie. Și atunci, vedeți că prin această frumoasă viețuire pe care Sfântul Cuvios Gheorghe a făcut-o acolo, uitați, a venit în Ostrovul Cernica, erau 3 sihaștri. După 3 ani s-au făcut 33. După 6 ani au fost 103 sihaștri, călugări acolo. Deci, văzând această frumoasă lucrare din viața lui, domnitorul Nicolae Mavrogheni, unul dintre cei 5 domnitori peste care el a trecut cumva, deci el ca stareț, a fost în timpul celor 5 domnitori, sigur că a spus acest om este de o lucrare foarte frumoasă. Și atunci l-a chemat și a spus: Părinte Sfinte, zice, pentru că dumneata poți mult, îți mai dăm în ceva în plus. Și atunci a spus: uite, avem o problemă cu turcii la Curtea de Argeș. Acolo starețul a trebuit să se refugieze, să plece și mai departe. Te rog, ia în sarcină și Curtea de Argeș. A luat Curtea de Argeș, a trimis acolo 20 ceva de călugări. Au făcut lucrare sfințitoare. La un moment dat, datorită situației care era iminentă acolo, a trebuit să meargă la Robaia și înapoi la Cernica. Totuși, văzând aceasta și domnitor și mitropolitul Grigorie al II-lea, a spus: dar nu vrei să iei matale, Sfinte Părinte, și mănăstirea Căldărușani? Așa încât el a fost stareț și peste Căldărușani și peste Cernica în același timp. De ce? Din frumoasa sa viețuire. Și noi avem nevoie de repere. Avem nevoie de repere. Inclusiv clericii avem nevoie de repere. Mai ales credincioșii. Noi trebuie să ne purtăm dumnezeiește, să învățăm să ce? Să nu dăm cu oiștea în gard. Ce înseamnă asta? Cea mai frumoasă viețuire nu înseamnă relax, spre exemplu. Vedeți că primele reclame după 90 era relax, toate sunt acum pe relax. Și atunci s-a creat această, cum să spunem noi, fugă de responsabilitate, fugă de asumare. Noi trebuie să învățăm un lucru, că în momentul în care învățăm reținerea, învățăm primele lucruri tainice ale vieții noastre, ale stării noastre duhovnicești. Cu alte cuvinte, dacă luăm o mașină, trebuie să învățăm în primul rând cum să o oprim, nu cum să o accelerăm. Taina este cum să o ții în frâu, nu cum să accelerezi până când te duci cu ea în gard. Pentru aceasta, noi trebuie să învățăm următoarele lucruri. Nu partea aceasta a vieții, cum să spunem noi,
dezlănțuite,
este importantă, ci felul în care o putem reține, când putem să spunem aici mai puțin, aici facem așa, adică să învățăm să spunem și nu.
Iar nu-ul ăsta nu e o îngrădire a libertății. Pentru că aici facem confuzia de multe ori și ispita asta vine pentru fiecare. Când avem impresia că putem face orice, suntem dezlănțuiți, că dezlănțuirea înseamnă să nu fi legat cu lanțul, nu? Cam asta e baza cuvântului. Ai impresia că ești liber, dar de fapt atunci te înlănțuiești singur în tot felul de obiceiuri și capcane în care cazi. Iar reținerea de care ziceți e până la urmă, îi zicem noi în biserică și în spiritualitatea creștină răsăriteană, înfrânare. Înfrânarea asta te face de fapt liber. Nu stai libertatea, ci ți-o amplifică.
Înfrânarea este puterea pe care ți-o iei de la Hristos tocmai pentru ca să poți să te despătimești. Ori e sarețul cuviosul Gheorghe, chiar ne învață și face aici o altă distinție față de Sfântul Părinte Paisie Velicicovski, care avea o altă abordare, și anume că rugăciunea aceasta isihastă, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, și viața aceasta în rugăciunea aceasta isihastă se face după ce ai dobândit următoarele lucruri, și anume înfrânarea, despătimirea, cu alte cuvinte, și modul prin care, adică școala prin care să o faci. Deci, atât formarea, cât și această, cum să spunem noi, despătimire, sunt lucruri esențiale ca să poți să mergi mai departe în viața aceasta a rugăciunii isihaste. Ori, toate lucrurile acestea frumoase și modul în care ne putem păzi viața, reveni la anumite momente deosebite din viața noastră, sunt exact acestea. Să învățăm să ne despătimim. Cum? Cum ne înfrânăm? Care sunt modurile prin... Și aceasta înseamnă cruce. De ce? Cruce înseamnă urmarea învățăturii lui Hristos. Nu înseamnă numai suferința lor. Este adevărat că la un moment dat ți se pare că dacă renunți la ceva, te doare. Dar s-ar putea să doară mai tare dacă nu renunți. Ori aici este sensul. Ce dobândim dacă eu mă feresc de aceasta? Sau de cealaltă? S-ar putea să dobândesc lucruri mai frumoase. Pentru că, de fapt, făurirea lucrurilor mari constau chiar în jertfa pe care o faci tu, răbdarea pe care o faci, modul în care te dedici asupra unui lucru.
Și jertfa, sacrificiul pe care îl face un om, îl face nu pentru sine. Pentru că atunci ar fi ceva egoist și nu, e un nonsens. Îl faci totdeauna pentru alții. Adică când te sacrifici și o faci într-o relație cu altcineva. Și asta înseamnă ieșire din egoism și înseamnă purtarea crucii în slujba cuiva. Că dacă o porți doar pentru tine, atunci ar putea să fie altceva decât purtarea crucii. Ar putea să fie, știu, masochism sau alte atitudini dăunătoare, degradante.
Poate atitudini narcisice, de fapt.
Da, da.
Pentru că narcisismul chiar asta înseamnă, numai eu. Și poți să faci lucruri care să te toace pe altul pentru că numai tu. Sigur, nu. Toate lucrurile acestea stau în legătură strânsă cu testamentul lui Hristos. Adică cu Evanghelia. Sigur că Sfânta Cruce are relevanță numai în acest să spunem noi, testament al iubirii jertfelnice față de lumea lui Dumnezeu, iar noi în ascultare față de Dumnezeu. Practic, noi ne reținem sau iubim lumea reținându-le sau urmând crucea, bineînțeles, iubindu-L pe Dumnezeu. Cum ar fi să urmăm crucea dacă nu-L iubim pe Dumnezeu? Sau nu-L ascultăm pe Dumnezeu? Ascultarea face parte tocmai din despătimire. Aici este partea aceasta și părinții aceștia duhovnici chiar ne arată că această parte a ascultării este un moment esențial. Vedeți, când cineva vrea să dobândească muzica, ca să auzi muzica, melodia, întâi trebuie să asculți bine. Trebuie să o treci prin minte și prin inimă, să-i simți ritmul. Ori, ca să înveți muzica bine, și tinerii care ascultă și fredonează tot felul de cântare, o fac cu mare atenție și mare bucurie. La fel și aici, crucea, cum trebuie să... Trebuie să ascunzi bine cuvântul lui Dumnezeu și să o faci cu bucurie.
Da. Așadar, hotărâre, atitudine luptătoare, ascultare, am putea zice zmerenie, nu? Și bineînțeles, cu privirea spre Hristos, care pe cruce ne-a îmbrățișat pe toți. Și mai trebuie să mai avem ceva în vedere când ne gândim la cruce. Omul e construit biologic, să zicem, trupește, într-o formă de cruce. Că dacă noi întindem brațele, ca cum facem de obicei când întâlnim pe cineva drag sau pe care nu l-am mai văzut de mult și vrem să-l îmbrățișăm, desenăm o cruce, nu? Și crucea este, până la urmă, și simbolul jertfei, dar și al iubirii. Pentru că iubirea aceea supremă conduce la jertfă sau se probează prin jertfă. Da, vă mulțumesc că am fost împreună. Vă dorim sărbătoare frumoasă, liniștită și cu folos pentru toți cei care ajung în curtea Bisericii Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare, Părinte Cristian Trandafir.
Vă mulțumesc pentru... Oh.